COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Poucas esperanzas había de que saíra algún tipo de acordo da conferencia de presidentes autonómicos celebrada hoxe en Santander e, alo menos para o presidente da Xunta de Galicia, unha opinión que comparten outros presidentes autonómicos e non só do Partido Popular, esta conferencia foi un fiasco.
Lamento non haber podido chegar a acordos en esta conferencia de presidentes. Tengo claro que cuando se quiere llegar a acuerdos las cosas se hacen de otra manera. Mi impresión es que era una reproducción en cuanto a eficacia de las reuniones bilaterales, pero con todos juntos, hablando sucesivamente y escuchando al presidente del gobierno, pero de cara a los efectos, mucho me temo que será como las reuniones bilaterales que tuvimos en Moncloa.
Y es que, sen reuniones previas preparatorias da axenda da conferencia, difícil parecía que se pudiera chegar a ningún acuerdo en cuestiones tan relevantes como un nuevo modelo de financiamiento autonómico que Alfonso Rueda urxe a debatir e pactar no Consello de Política Fiscal e Financeira.
Ante la pregunta directa de cuándo se va a abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, habiendo un consenso general en que esto es urgente, en que las comunidades autónomas estamos financiadas de un modo muy deficitario respecto a la última vez que se acordó el modelo, cada una por sus razones, pero desde luego ninguna comunidad autónoma tiene una financiación adecuada y suficiente. Esto, que debe abordarse cuanto antes, el presidente del gobierno lo ha dejado sin respuesta.
Y es que para el presidente de la Xunta de Galicia, la única propuesta que quería abordar hoxe Pedro Sánchez en Santander era a condonación da débeda autonómica, que, como ben sabe, deste en orixe nos pactos acadados con Esquerra e Junts para manter o goberno de España e aupar a Salvador Illa a presidencia da Generalitat. Coa política nacional e as consecuencias que ten a política galega, abrimos estes minutos que ata as 8 nos van levar a repasar a actualidade de Galicia. Aluda linterna, saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Ainda que esta noite podría chover algo polo sur, a tónica desta fin de semana vai ser de tempo seco e estable, con moita néboa na noite do sábado ao domingo en todo o interior de Galicia e ollo con avisos por frío, os que se van a activar na madrugada e mañanciña do domingo no sur da provincia de Ourense, con temperaturas que poden caer por baixo dos 4 graus baixo cero. Permiso para tres bons consellos. E nada, contoche porque o sector gandeiro galego rexeita o preacordo acadado entre a Unión Europea e Mercosur, que foi anunciado hai apenas unha semana.
Hola, veño falarvos dun viño, do Godello. Cabe esperar que vos conte moitas historias, que sea subas, que sea cepas milenarias, sea maravillosa terra onde afunden as súas raíces. Ah, bueno, é meu avó que era vendimador. Alá, na viña! Pero temos un viño que fala por si só, un viñazo. Denominación de orixe Monterrey, o rei do Godello e do Nadal. Sen historias.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como paleta de cerdo con hueso entera o media Coren Selecta a 4,69 € el kilo. Y lomo medio de bacalao salado o utón a 16,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
O campo español.
COPE Galicia.
Estar informado.
O campo español, tamén o galego, vai protestar este luns nas rúas de Madrid, neste caso pola situación na que quedan polo acordo de Europa con Mercosur e cos países de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai entrando no mercado europeo. Un acordo que vai permitir desbloquear exportacións entre ambas zonas do planeta. Por exemplo, os automóviles europeos grávanse un 35% ou un 27% os viños, o que poden ser os grandes beneficiados, pero que suporá que aquí tamén sexa máis fácil dar entrada a outros productos como a carne de vacún e, en menor medida, a carne de aves. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, está en contra deste acordo.
A entrada de terceiros países onde a trazabilidade e as condiciones sanitarias que pasan estes animales non estamos a favor.
Como afectará, se ratifica este acordo ao sector agrogandeiro? O profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago, Delmiro López, cree que o campo galego ten motivos para preocuparse.
Pero o problema é que, polas menores costes de producción deses países e tamén porque non están sometidos os seus productores ás mesmas limitacións, sobre todo en materia ambiental, que hai na Unión Europea, iso colocaría a boa parte dos productores europeos e, en concreto, galegos, nunha competencia en desventaxe.
Unha desvantaxe que ve tamén o sector. O presidente de CLUN das Cooperativas Lácteas Unidas é José Ángel Blanco Purriño.
Que vai entrar leite e carne pois de sitios onde non hai eso das 40 horas semanales, o sea, quer dizer que a mano de obra é moito máis barata, que non hai unhas exigencias de bienestar animal, de ter os animales superidentificados, todas estas cosas que, toda esta burocracia que temos aquí en Europa, pues de alguna maneira habría que pagala.
O dito, o campo galego, súmase este luns a protesta do campo español europeo, neste caso nas ruas de Madrid, ao acordo con Mercosur, que beneficiará a industria europea, pero que supone un competidor moi perigoso máis para a gandeiría e a agricultura. Algúns excesos do Nadal, e mudamos de asunto, tanto gastronómicos como económicos, non son aptos para todos os petos. O mellor exemplo é o das angulas, sobre todo este ano, cuxo prezo por kilo superou na zona do Baixo Miño o do alugueiro, por exemplo, mensual dunha vivenda. Andrés Díaz Ripoll é comandante naval do Miño.
En Lonja me dicen que ha sido un precio histórico, porque en Lonja se ha alcanzado los 630 euros el kilo. 630 euros en Lonja, que luego, lógicamente, cuando se vende, cuando el viverista lo vende pues a restaurantes o tal, pues el precio es mayor.
Fíxate, angula podese pescar cada ano en tres períodos de 10 días entre outubro e marzo. No Baixo Miño, o primeiro período finalizou o pasado 3 de decembro e o segundo ábrese este vindeiro día 23. Cada pescador pode facerse cun máximo de 2 kilos cando sae a pescar. A eses prezos, angula convértese en un prezado obxeto de sexo que alimenta tamén, evidentemente, o furtivismo.
Pois sabemos fehacientemente de que le pasan captura a otro compañero o a gente en tierra para no llegar a los 2 kilos. Entonces, lamentablemente, son muy poquitos, pero tenemos prácticas que rozan la ilegalidad. Pero bueno, ahí estamos nosotros para intentar contenerlas.
Ademais, unha das principais ameazas para angula e para a supervivencia da anguía nos nosos ríos segue a ser o tráfico ilegal cara a países asiáticos onde serve de engorde en granxas acuícolas. E chega o Nadal, e ademais de incrementar o prezo da angula, moitos aproveitamos para ir á praza de abastos para comprar marisco ou peixe para estas datas. Con todo, algunas veces chegan ás prazas produtos de fora que son vendidos como se foran galegos. Iso é o que denuncia o presidente das confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.
Volvo a repetir, sean mellores ou peores, no, aí non me vou a parar. Pero o que sí que o noso ten que estar diferenciado, é case con toda a seguridade, e o consumidor vai a elixir produtos galegos.
Esa que falamos son de cousas de Nadal, escoito a fermosa mañá de panxoliñas que vivió a nosa compañeira Patricia Iglesias no concello de Valga.
Toda semana levan os peques das 6 escolas unitarias de Valga percorrendo as súas respectivas aldeas, iso sí, por unha boa causa.
Pa, que nos dean comida para os que non teñen.
Para que os pequenos teñan claro que días como a hoxe en Forno e moito máis que a un paseo, antes falaron na aula e tamén na casa de solidariedade.
Unha proposta maravillosa. Por nenos, o que recauda, para que vexan que hai que recaudar alimentos para as familias que necesitan estas navidades. Maravillosa.
O carriño da compra solidario foi senchendo pouquiño a pouco con caixas de galletas, paquetes de pasta, botellas de aceite. Para algúns veciños foi unha agradable sorpresa. Outros xa están afeitos a recibir as visitas dos pequenos.
Está moi bonito, é logo. É da justo velos. E os rapaciños, eu tamén. Tuve netiños así, tuve fillos, é logo.
Viñeron a visitar a granxa. Tiveron aí, comeron unhas tortillas. De maravilla, pasaron de maravilla en grande. Eles e nós.
4 anos levan en Valga cambiando panxoliñas por doazóns para o banco de alimentos. Pouca broma, porque chegaron a recoller unha tonelada de comida.
Grazas, Patri. Un minuto para as 8.
Miremos a los ojos de la gente. No da miedo, nunca mienten. Miremos a los ojos de la gente.
Esta Navidad, miremos a los ojos de la gente. Gadis.
Hola, veño falarvos dun viño, do Godello. Cabe esperar que vos conte moitas historias, que seas uvas, que seas cepas milenarias, sea maravillosa terra onde afunden as súas raíces. Ah, bueno, é meu avó, que era vendimador. Alá, na viña! Pero temos un viño que fala por si só, un viñazo. Denominación de orixe Monterrey, o rei do Godello e do Nadal. Sen historias.
Remato contándoche que a Estación de Montaña de Manzaneda vai abrir esta fin de semana unha das súas pistas de esquí despois de registrarse as primeiras neves da tempada invernal. Pois nada, desfrutade da fin de semana e da linterna que segue conectada.